Moro! Tämä on Raha-asiaa podcast ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, kryptoista, raha-aiheisista ilmiöistä, yrityksistä ja oikeastaan kaikesta, mikä vaan jollain tavalla liittyy rahaan. Mä olen Suvi Schwab ja mä huolehdin siitä, että kaikki vaikeimmatkin raha-asiat tullaan käymään läpi mielenkiintoisesti ja helppotajuisesti. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Raha-asiaa podin pariin. Yleensähän sanotaan, että jos taloudella menee huonosti ja ilmoilla on paljon epävarmuutta, niin monet ihmiset siirtyy ostamaan kultaa. Nyt kun meitä tämä lama uhkaa, niin mä ajattelin, että nyt olisi hyvä aika ottaa jakso kullasta ja siihen sijoittamisesta. Vieraana meillä on Suomen oma kulta-asiantuntija Sam Laakso. Tervetuloa Sam.
No niin, kiitos kutsusta.
Mulla on ollut tapana pyytää vierailijoita itse esittelemään itsensä, joten kuka on Sam Laakso?
Joo, eli tosiaan 2019 vuodesta lähtien on tituleerattu kulta-asiantuntijaksi, mutta sitä aikaisemmin niin finanssi- ja talousasiantuntija koulutuksesta valmistuin 2019 keväällä Haaga-Heliöstä ja sitä ennen työskentelin tai sen aikana työskentelin sitten alankomaalaisella osake- ja johdannaisvälittäjällä ja sieltä kautta on niin kuin taustaa rahoitusmarkkinoista ja kokemusta pörsseistä. Ja nyt sitten 2019 vuodesta lähtien on ollut Voimalla töissä keväällä, liityin Voimalle. Käytännössä vedän meidän Voima Markets-yksikköä nykyisin. Kaiken näköistä on tullut tehtyä tässä välissä, mutta vastaan meidän kaupankäynnistä, FX:stä, eli valuuttavaihdosta, ja sitten meidän jalostamo- ja pankkiyhteistyökumppanuksista. Niin sellaisia asioita vedän täällä Voimalla eteenpäin. Ja 2016 rupesin kiinnostumaan sitten kullasta, ja sitten sitä kautta on tutkinut kultaa hyvin monipuolisesti, kirjoitin lopputyön kullasta semmoinen 199-sivuinen eeppos tuli kirjoitettua kullan tulevaisuudessa seuraavien parinkymmenen vuoden aikana ja kullan rahallistamisen trendistä ennen kaikkea. Että semmoinen tausta.
Mä voin itse asiassa pistää noihin show notesihin linkin tähän sun lopputyöhön, jos kiinnostuneita löytyy.
Joo.
Semmoinen kysymys vielä, että mikä on Voima?
Joo, eli Voima Gold Oy, työnantaja, niin tehdään tällaista palvelua asiakkaille, pyöritetään holvia tuossa Helsingin keskustassa ja sitten tehdään, meillä on tämmöinen digitaalinen applikaatio, jota kautta pystyy sitten vaihtamaan euroja kultaa ja toisinpäin hyvin joustavasti. Eli tarvitaan tämmöistä säästötiliä tällä hetkellä kullalle ja vastaan myös sitä sen tuotteen kehittämisestä ja ominaisuuksien kehittämisestä. Eli käytännössä tuodaan niin kuin pankkipalveluita siihen kultaan liittyen, että myöhemmässä vaiheessa pystyy sitten maksamaan sillä kullalla esimerkiksi kaupassa ja sitten pystyisi ottaa luottoa mahdollisesti sitä kultaa vastaan, jos näin haluaa tehdä, mutta ihan yksinkertaisuudessaan tällä hetkellä tarjotaan euroja kullan välistä vaihtoa, eli jos on euroja, niin niitä pystyy vaihtamaan kultaa ja takaisinpäin, ja kaikki on tehty tällaisena helppona tilimuotoisena palveluna, ja asiakkaiden kultaa sitten säädetään tuossa Helsingissä Boulevardilla, ja sinne saa tulla käymäänkin ajanvarauksella.
Voitaisiin tuosta kullan ostamisesta puhua vielä myöhemmin lisää, mutta aloitetaan vaikka ihan alusta, että kertoisitko meille vaikka lyhyesti kullan historian?
Joo, eli kullalla tosiaan on sen verran historia, että se on alkuaine, eli ollut olemassa ajan alusta lähtien, mutta näin niin kuin ihmisten käytössä niin kultaa on käytetty rahana viimeiset 5-6000 vuotta historioitsijoiden mukaan, eli siitä asti on näyttöä siitä, että kultaa on käytetty vaihdon välineenä, eli jonkinnäköisenä rahana. Eli se on aikaisemmin ollut tällaisia koruja, joita on siirretty henkilöltä toiselle ja vaihdossa on saatu sitten jotain muita hyödykkeitä. Ja sitten nyt niin kuin viime vuosina sitten tai viimeisen muutaman sadan vuoden aikana kultaa on käytetty sekä suoraan rahana että myös välillisesti rahana. Eli suoraan rahana, mitä tarkoittaa, niin kultaa on painettu johonkin kolikoihin ja sitten niitä on vaihdettu hyödykkeisiin ja palveluihin, ja sitten välillisesti taas tarkoittaa niin kuin sitä, että joku valuutta on ollut linkattuna kultaan, kuten esimerkiksi Yhdysvaltojen dollari oli tuonne 71 vuoteen asti, eli ihmiset kävi kauppaa pääasiassa sille dollarille, joka oli sitten tämmöinen niin kuin kuitti sitä kultaa vastaan, eli jos sulla oli dollareita, niin sä olisit voinut nostaa sitä vastaan sitten kultaa. Tämä ei ollut yhdysvaltalaiselle yksityishenkilölle mahdollista, mutta esimerkiksi ulkomaalaiselle sijoittajille se oli mahdollista vaihtaa dollareita kultaan vielä tuonne 71 vuoteen asti. Ja nykyisin meillä ei ole kultaan linkattuja valuuttoja, mutta keskuspankit on edelleen kullan suurimpia omistajia. Eli keskuspankit omistaa hyvinkin suuria määriä kultaa. Eli Yhdysvaltojen keskuspankki on isoin. yli 8000 tonnia kultaa, ja euroalueella on myös isoilla keskuspankeilla todella suuria määriä kultaa. Ja tämä on oikeastaan semmoinen, mitä keskuspankkeri puhuu, että se olisi tämmöinen niin kuin jäänne, sellainen legacy ja historiallisista syistä pidettäisiin sitä kultaa, mutta Euroopan keskuspankillahan oli siis, tai eurooppalaisella keskuspankilla oli tämmöinen kullan myyntiohjelma aina tuonne 2008 vuoteen asti, eli 2000-luvun alusta eurooppalaiset keskuspankit, Saksa, Ranska, Italia myi pieniä määriä kultaa omasta taseestaan, ja tarkoituksena oli niin kuin poistaa kulta tai vähentää sen merkitystä keskuspankkien taseessa, mutta sitten tuli tämä 2008 finanssikriisi, ja sitten sen seurauksena nämä myyntiohjelmat sitten lakkasivat käytännössä näillä Euroopan keskuspankeilla. Ja vuodesta 2008 kaikki keskuspankit, jos lasketaan yhteen, niiden myynnit ja ostot, niin keskuspankit ovat olleet netto-ostajia vuodesta 2008 asti. Eli 2008 kriisiin asti niin keskuspankit vähensi kulta-omistuksiaan. Tämä oli trendi, joka alkoi oikeastaan 80-luvulla, mutta nyt sitten viimeiset 15 vuotta keskuspankit on ollut netto-ostajia, ja se ostaminen on pääasiassa keskittynyt tuonne Aasian valtioihin, eli Kiina, Venäjä, Intia, Thaimaa, Malesia, Turkki, Kazakstan, tällaisia isoja Aasian maita, niin ne on hankkineet isoja määriä kultaa tässä viimeisen 15 vuoden aikana. Ja tämä itse asiassa tämä trendi on jalkautunut nyt myös Eurooppaan, eli Euroopan unionin alueelta löytyy Puolaa, Unkaria, Serbiaa, joissa sitten ei ole euroa käytetä rahana, niin näissä maissa sitten on myös alettu ostamaan kultaa keskuspankkien toimesta. Eli kullassa on tällainen rahallistamisen trendi, eli keskuspankit ostavat kultaa, ja keskuspankit myös ovat Aasiassa etenkin signaloineet sitä, että he haluaisivat jonkun kullan päälle perustettavan valuutan, niin se on niin kuin tämä viimeisin trendi kullassa. Kultaa tosiaan on silloin historiaa 5-6000 vuotta, eli siihen liittyy aika paljon erilaisia muutoksia, paljon sotia, uusia valtioita, vanhoja valtioita, ja kaikki maailman tai kehittyneen maailman myllerrykset on oikeastaan tapahtuneet viimeisen 6000 vuoden aikana, niin kulta on ollut siellä läsnä valuuttana ja vaihdonvälineenä aina tähän päivään asti. Ja sen verran vielä voisin sanoa kullan niin kuin historiasta, että vielä ihan 2010-luvulla keskuspankit ja valtiot ovat käyttäneet kultaa, ja sen niin kuin trendi on selkeästi ylöspäin, että kultaa käytetään enemmän vaihdonvälineenä. Ja tämä oikeastaan vielä liittyy siihen, että Aasiassa etenkin keskuspankit ja valtiot eivät välttämättä haluaisi, että Yhdysvaltojen dollarilla olisi niin vahva asema kuin mitä sillä on. Ja halutaan joku muu vaihtoehtoinen valuutta, joku vaihtoehtoinen raha, joka ei sitten ole kenenkään keskuspankin luoma tai yksittäisen valtion luoma. Eli kun keskuspankki tai valtio luo rahaa, niin he pystyvät päättämään sen arvon sillä, että kuinka paljon sitä rahaa on sitten liikkeellä. Eli jos keskuspankki tuplaa sen kierrossa olevan rahan määrän, niin yleensä se ostovoima sitten sillä valuutalla puolittuu. Niin kullassa, kun tällaista dynamiikkaa ei ole, että kultaa ei voida luoda tyhjästä, vaan se vaatii huomattavia investointeja, paljon työtä, että kultaa saadaan kaivettua ja sen kierrossa olevan kullan määrästä kautta lisääntyy, niin se ei ole niin kuin kenenkään tietokoneella näppäiltävissä, niin se on siinä mielessä reilu raha, ja keskuspankit Aasiassa etenkin ja valtiot Aasiassa tykkää sitten tästä ominaisuudesta kullassa. Ja jokun näköinen syy siihen on, että eurooppalaiset keskuspankit eivät ole myöskään myyneet niitä kulta-omistuksia enemmän sitten 2008 vuoden kriisin jälkeen.
Alkoi vähän kuulua rätinää Samin kanssa, joten jouduttiin vaihtamaan ohjelmaa tässä välissä, ja juttu jatkuu nyt toisella ohjelmalla, vaikka ehkä vähän huonommalla laadulla.
Nykypäivänä, jos mietitään euron arvoa, niin uskallan sanoa sen, että jos näitä myyntiohjelmia olisi jatkettu sitten finanssikriisistä huolimatta, niin euron arvo ei olisi samalla tasolla, mitä se tällä hetkellä on suhteessa muihin valuuttoihin ja etenkin suhteessa sitten reaaliomaisuuteen, eli esimerkiksi kultaan tai sitten asuntoihin, niin euron ostovoima olisi todennäköisesti heikentynyt vielä enemmän kuin mitä se tällä hetkellä on viimeistä.
Anteeksi, mä keskeytän, mutta voiko selittää tuon vielä vähän paremmin, että miksi? Niin kuin, todella helposti, että minkä takia, jos Euroopan keskuspankilla ei olisi kultaa, niin miten se vaikuttaisi Euroopan ostovoimaan?
Joo, eli tosiaan, jos mietitään niin kuin valuutan arvo, niin kultakannassa se on taattu kullalla, eli keskuspankilla on kultaa, jota vastaan sitten keskuspankki laskee liikkeelle valuuttaa, ja tosiaan jotta lisää valuuttaa voitaisiin laskea liikkeelle, niin keskuspankki pitää hankkia jostain kultaa. No sitten tulee sitten valtiolta, jos valtio on ylijäämäinen talous, niin pystytään sitten allokoimaan sitä rahaa sitten keskuspankille ja luoda sitä kautta lisää valuuttaa. Ja sitten talouden pitää olla vahvempi, eli tuontia pitäisi olla enemmän kuin sitten vientiä tässä maassa, että sitä rahaa tulisi sisään, jota voitaisiin sitten vaihtaa, sillä voitaisiin markkinoilta ostaa kultaa tai sitten olisi varaa ostaa kaivoksilta kultaa ja sitten sitä vastaan olisi sitten varaa ja lisää valuuttaa liikkeelle. Mutta nykyisin kuollaan tällaisessa fiat-valuuttajärjestelmässä, eli valuuttoja ei ole sidottu mihinkään, ei kultaa eikä mihinkään muunkaan, niin käytännössä valuuttaa voidaan luoda tyhjästä, eli jos keskuspankki päättää, että me tarvitaan lisää rahaa kiertoon, niin sitä voidaan luoda tyhjästä ja sitten sen valuutan ostovoima sitten laskee sen kautta. Eli jos mietitään, että sulla on 100 yksikköä jotain valuuttaa ja sitten keskuspankki päättää, että nyt niitä onkin 200 jossain, niin sitten kaikkien omenoiden, asuntojen, sijoitusten ja niin kuin muiden niin reaaliomaisuuden ja kaiken arvo suhteessa siihen valuuttaan, niin suunnilleen tuplaantuu sitten siinä vaiheessa, jos sitä kierrosilvan rahan määrää nopeasti tuplataan. Niin tässä on vähän tällaista samanlaista trendiä nähtävissä 2008 kriisin jälkeen, että luodaan isoja määriä lisää valuuttaa kiertoon ja sitten laitetaan kiertoon erinäisiä kanavia pitiä. Etenkin tässä koronakriisin aikana sitä laitettiin suoraan jopa kuluttajille sekä euroalueella että etenkin Yhdysvalloissa ja joillain muillakin valuutta-alueilla. Eli se sitten heikentää tämän valuutan ostovoimaa, kun sitä luodaan tyhjästä ja sitä ei ole mihinkään sidottu sen valuutan ostovoimaan. Niin sitten kun sitä kierrossa on enemmän, niin ihmisillä on enemmän rahaa, millä ostaa asioita ja kysyntä sitä kautta nousee. Eli tässä on tämmöinen niin kuin fiat-valuuttojen ehkä ominaisuus, sanoisin itse, että heikkous, että kun poliittista päätäntäkykyä ja selkärankaa ei ole, niin ei pystytä ylläpitämään riittävän vahvoja valuuttoja ja sitten se aiheuttaa tällaisen valuuttakriisin, mitä kohti me ollaan nyt tällä hetkellä omasta mielestäni menossa, että jos mietitään, että euron arvosuhteessa dollarin on laskenut 23% viimeisen vuoden aikana, niin ruvetaan olemaan aika dramaattisessa liikkeessä monilla valuuttamarkkinoilla, mutta siis myös sijoitusomaisuusluokissa, niin kuin velkakirjoissa, osakkeissa, raaka-aineiden hinnat on noussut rajusti. Okei, tänä vuonna ne on tippunut myös rajusti, mutta valuuttakriiseille tyypillistä on se, että volatiliteetti nousee, eli niin kuin hintojen heilunta nousee, eli liikutaan nopeasti ylöspäin ja sitten liikutaankin nopeasti alaspäin ja sitten sen jälkeen liikutaankin taas nopeasti ylöspäin, niin tällainen heilunta lisääntyy, niin tässä on sellaisia merkkejä tällä hetkellä, että ollaan tällaisessa valuuttakriisin ensiaskeleita ja se riippuu nyt, että pystyykö keskuspankki jatkamaan koronasta politiikkaansa, niin saadaanko tätä spiraalia sitten, tätä alaspäin menevää spiraalia sitten katkaistua, mutta itse vähän veikkaan, että ei välttämättä saada katkaistua. Ja joudutaan palaamaan takaisin tällaiseen elvyttävään rahapolitiikkaan kohtuullisen nopeasti.
Mutta jos palataan vielä tuohon kullan ostamiseen, niin miten tämä tilanne olisi erilainen, jos EKP olisi ostanut sitä kultaa, ja vaikka EKP olisi tosi paljon kultaa tällä hetkellä, jos ei siihen ole kuitenkaan sidottu?
Joo, eli siis jos mietitään meidän valuuttajärjestelmää, että jos se olisikin kultakantainen, niin ei olisi voitu elvyttää taloutta niin radikaalisti.
Vai jos se on kultaan sidottu, eikö niin? Vai?
Niin, eli jos valuutta on sidottu kultaan, niin silloin ei pystytä elvyttämään niin helposti.
Mutta se ei paranna tilannetta, vaikka EKP:llä olisi niin kuin paljon tasessa kultaa, jos ei ole sidottu se euro siihen kultaan.
No sillä on tietysti tällainen, niin kuin ehkä euroon luotetaan sitten enemmän, jos EKP nyt ostaisi lisää kultaa, tai sitten riippuen tietysti mikä se syy on, eli jos EKP:llä olisi enemmän kultaa kuin mitä sillä tällä hetkellä on, niin euron luotettavuus olisi mahdollisesti korkeammalla kuin mitä se tällä hetkellä on, että kun nähdään aika lineaarisesti, eli mitä vähemmän keskuspankilla on kultaa omassa taseessaan, niin pitkällä aikavälillä sitä nopeammin tämä valuutta sitten heikkenee suhteessa muihin valuuttoihin. Se tietysti riippuu myös siitä, että minkälaista rahapolitiikkaa tämä keskuspankki sitten hoitaa, eli luodaanko paljon aggressiivisesti lisää rahaa ja laitetaanko sitä liikkeelle, niin se heikentää sitä sen valuutan arvoa suhteessa muihin valuuttoihin. Mutta sitten taas, jos keskuspankilla on vahva tase, siellä on paljon kultaa, ei luoda paljon rahaa tyhjästä, niin silloin yleensä tämä valuutan ostovoima sitten pysyy ja saattaa jopa niin kuin nousta suhteessa muihin valuuttoihin.
Okei. Kultaa on siis niukasti olemassa maailmassa. Osaatko sanoa, että onko sitä tasaisesti joka puolella vai onko joillain mailla enemmän kultaa, että pystyykö jotkut maat enemmän vaan sit louhiin sitä ja sitä kautta vaurastuun?
Joo, no kulta on aika tasaisesti hajaantunut niin kuin maapallon pintakuoriin, eli mistä sitä tällä hetkellä pystytään kaivamaan. Ja sitä myötä, kun teknologia tietysti kehittyy, niin pystytään kaivamaan syvemmältä ja syvemmältä, mutta tällainen niin kuin kierrosilmakullan määrä lisääntyy noin 1,6% ja 1,5% vuositasolla. Eli sitä siihen investoidaan paljon, jos mietitään kaikkia maailman raaka-aineinvestointeja, eli mitä tällaista exploration-toimintaa, eli etsitään uusia mineraaliesiintymiä, etsitään öljyä sun muuta, niin suunnilleen puolet kaikista maailman investoinneista menee kullan etsintään. Eli kultaa kyllä investoidaan, että sitten löydettäisiin lisää, mutta silti sitä kierrosolevan kullan määrää pystytään lisäämään tällä hetkellä, ottaa huomioon kaikki maailman kehittyminen ja tehokkuus ja miten paljon siihen on laitettu rahaa, niin 1,6% kierrosolevan kullan määrä lisääntyy tällä hetkellä vuositasolla. Kun taas öljyssä sitten kiertää useita kertoja vuodessa ympäri tämä kaikki varastot, eli mitä kaivetaan, niin sitten, tai mitä porataan ja löydetään öljyä, niin sitä sitten aika nopeasti laitetaan kiertoon, ja se ei palaa sinne kiertoon, vaan sitten se kulutetaan johonkin, niin kullassa sitä sitten ei voida kuluttaa. Mutta tosiaan vielä palatakseni tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin tietysti maat, joilla on isoja maa-alueita, niin kuin Yhdysvallat, Kanada, Kiina, Venäjä, niin heillä on yleensä paljon kullan tuotantoa myös. Suomessahan sijaitsee Euroopan suurin kultakaivos tuolla Kittilässä, Agnico-Eaglen kultakaivos, mutta oikeastaan muissa maissa Euroopassa ei ihan hirveästi tehdä kultakaivostoimintaa. Eli Eurooppa on vähän tämmöinen niin kuin köyhä alue kullan osalta, että Euroopassa kun oli kultakantoja ja niin kuin viimeisen 500 vuoden aikana, niin sitä on kaivettu kyllä Euroopassakin sitä kultaa, mutta tietysti niin kuin Afrikka isona alueena, Aasiasta löytyy paljon, Pohjois-Amerikasta löytyy paljon, mutta Eurooppa on vähän ehkä tämmöinen väliinputoaja tässä, että ei ole niin paljon kultaesiintymiä kuin sitten näillä muilla alueilla. Mutta hyvin tasaisesti ne on niin kuin keskimäärin, että kultaa kaivetaan käytännössä kaikilla mantereilla, paitsi Antarktiksella, jossa se on kiellettyä, niin kultaa kaivetaan kaikilla mantereilla.
Pitääkö paikkaansa, että arvioitu määrä koko maailman kullasta on yli 3 isoa uima-altaallista kultaa?
Joo, tällä hetkellä se on suunnilleen, että mitä kaikki kultaa on niin kuin kaivettu ylös, että totta kai sitä löytyy maailmankaikkeudesta sitten huomattavasti enemmän vielä, mutta niin kuin tämä on mielenkiintoinen tämä yhtälö siinä, että tietysti jos kullan hinta nousee paljon, niin sitten kysyntä niin kuin kaivostoiminnalle myös nousee, mutta sitten jos kullan hinta on matalalla, niin sitä kultaa ei kaiveta lisää, niin sitten taas kun ihmisten määrä tässä on kuitenkin lisääntynyt kohtuullisen paljon viimeisen muutaman sadan vuoden aikana etenkin, niin se kulkee aika käsi kädessä sitten sen kanssa, että miten paljon meillä on ihmisiä tällä maapallolla ja miten paljon sitten kultaa kaivetaan. Ja tietysti se vaikuttaa muihinkin mineraaleihin, että miten öljyä kaivetaan, miten kuparia kaivetaan ja kaikkea tällaista. Mutta kultaa tosiaan niin kuin tällä hetkellä on semmoinen 200 000 tonnia, eli semmoisen muutaman uima-altaallisen, niin kuin Olympia uima-altaallisen verran kaivettu ja sitä lisääntyy noin 1,6% sitten, eli tällainen 3000 tonnia suurin piirtein vuositasolla tällä hetkellä.
Eli ei voi pitää paikkaansa, että Roopeankalla on semmoinen iso säiliö, missä se on
No
uiskennellut.
joo. Joo, siinä on aika lailla kaikki maailman kulta sitten, jos niin laitettuna vaan sinne Roopeankan rahansa säiliöön.
Hyvä, että tämäkin tuli nyt selvitetty.
Joo, kyllä.
Mutta miksi kulta? Miksi kulta on ollut ilmeisesti valuuttana tai arvonsäilyttäjänä ympäri maailmaa ihan siis jo maijojen ja inkojen samaan aikaan kuin egyptiläiset ja kiinalaiset on sitä pitänyt arvonsäilyttäjänä, niin miten kaikki on päätynyt kultaan?
Joo, siihen on niin kuin muutama vaikuttava tekijä, mitä olen itse tutkinut ja tosiaan tullut siihen lopputulokseen, että se on se kestävyys, eli kulta ei niin kuin luonnossa reagoi oikein minkään alkuaineen kanssa. Eli kulta on alkuaineessa on ikuista, eli se ei niin kuin tuhoudu. Sä voit heittää kilon kultaharkon tuonne Itämereen ja sitten 1000 tai 5000 vuoden kuluttua se voidaan kaivaa sieltä ja se on, jos ei nyt merivirrat ole ihan hirveästi sitä syönyt, niin eroosion kautta, niin sitten se kilon kultaharkko on edelleen kilon kultaharkko. Eli se on kestävää. Ja sitten se on myös aika helppo metalli työstää, se on hyvin pehmeätä. Eli se on niin kuin ollut helposti saatavilla näille 5000-6000 vuotta sitten näille eri ihmisille, että se ei ole niin kuin jotain titaania tai jotain platinaa palladiumia, joka on sitten erittäin kovaa ja niin kuin vaikeasti työstettävää ja korkeat sulamispisteet, mutta sitten taas kullalla on kohtuullisen matala sulamispiste, se on ollut saatavilla. Mutta sitten se on kuitenkin harvinaista, eli kulta on niin kuin määrä suhteessa, mitä löydetään hopeata tai sitten jotain kuparia tai rautaa, niin sitä löydetään todella vähän. Eli siihen joutuu käyttää paljon työtä, että sitä saa. Eli jos sulla on kultaa, niin se tarkoittaa, että sä oot joutunut tekemään töitä, että sä saat sen itsellesi. Ja siinä on näitä tällaisia helposti muokattavia ominaisuuksia, voidaan sulattaa uudestaan ilman juurikaan häviötä. Eli valuutassa, jos sulla on tiettyjä shillingejä ollut ja sitten sä haluat niitä Kiinaan jonnekin myydä, niin sitten ne painaa niistä uusia kolikoita siellä. Niin se on ollut sellainen helposti käytettävä metalli ja helposti muokattava metalli, joka ei ruostu, jota on vähän maailmassa saatavilla. Eli nämä tällaiset samanlaiset ominaisuudet ollaan 5-6000 vuotta sitten, 4000 vuotta sitten kaikilla mantereilla käytännössä löydetty, ja sitä on käytetty sitten vaihdonvälineenä kultaa sitten juuri näiden niin kuin ominaisuuksien takia, että helposti työstettävä, se on ikuista, ja sitä on todella vaikeaa saada. Eli se on ollut niin kuin osoitus siitä työstä, että mitä sä oot joutunut tekemään sen eteen, ja sitten sitä on sen takia arvotettu ympäri maailman viimeiset 5-6000 vuotta. Eli se on käytännössä noista ominaisuuksista kiinni, että minkä takia kultaa on arvostettu ympäri maailman. Ja toki sitten myös se on hyvin erinäköinen metalli, eli sitä niin kuin maijat esimerkiksi, siihen liittyy paljon niin kuin uskonnollisia taustoja, joilla sitten välttämättä ei nykypäivänä ole hirveästi relevanssia, mutta maijat näki, että kulta on niin kuin jumalten kyyneleitä, koska ne on, niin kuin, kulta on hyvin omituisen näköistä, kun sä näet sitä sitten luonnossa, eli ainoa keltainen metalli käytännössä, niin sen kyllä sitten huomaa, jos sitä kultaa on, niin se ei näytä miltään muuta metallilta.
Okei. Mennään sitten semmoiseen mielenkiintoiseen aiheeseen, mitä on pakko kysyä, koska mulla on ollut myöskin jakso tässä Bitcoinista ja monethan sanoo, että Bitcoin on digitaalista kultaa. Mä haluaisin kuulla sun kommentit tähän väittämään.
Joo, tätä tosiaan kuuluu itsekin ja aina kun jotain Bitcoinista kirjoitetaan uutisartikkeleita, niin siitä löytyy sitten semmoinen kultakolikko, johon on printattu se Bitcoinin logo päälle tai sitten ne on jotain messinkiä tai haluttu vaan saada näyttämään siltä, että se olisi tällaista niin kuin Bitcoinia, joka olisi laitettu niin kuin kultaan. Mutta sitten hauskasti tulee sitten mieleen kaikki nämä muut valuutat, niin kuin Yhdysvaltojen dollari oli aikanaan painettuna kultaan ja markkaakin on painettu kullan päälle. Eli tätä logoa on painettu siihen kultaan, mutta jos nyt mietitään viimeisen niin kuin 150 vuoden aikana, niin 150 vuotta taaksepäin 1800-luvun loppupuolelle, milloin Suomessakin oli vielä markka oli sidottu kultaan, niin jos sulla olisi 100 markkaa kullassa, niin sen arvo olisi säilynyt aika hyvin. Ei niillä markkoilla olisi yhtään mitään tehnyt, mutta sulla olisi edelleen se kulta sitten jäljellä. Sulla olisi se fyysinen omaisuusluokka, jonka voisi vaihtaa nyt euroihin ja käyttää niitä euroja täällä. Mutta sitten jos sulla olisi markkoja ollut, niin niiden, ehkä niillä olisi jotain keräilyarvoa, mutta ei niillä niin kuin rahallista ostovoimaa olisi nimeksikään. Viimeisen 150 vuoden aikana markka on todella vahvasti devalvoitunut. Eli vertauskuvana se on suunnilleen, että 20 markan kolikko, niin sen arvo tänä päivänä kullassa mitattuna, siinä on 5,6 grammaa kultaa, eli se on semmoinen vähän vajaa 300 euroa, mutta sitten 20 markkaa, niin sen nimellisarvo on pari euroa käytännössä. Niin tässä Bitcoinissa on vähän samanlainen asia, että sitä niin kuin pyritään viittaamaan siihen, että no se olisi digitaalista kultaa, ja sitten sitä myös niin kuin visuaalisesti illustroidaan, että se olisi niin kuin tällaista digitaalista kultaa, mutta käytännössä niin kuin vertailu voi aloittaa siitä, että toinen on koodia ja toinen on alkuaine. Eli kulta on alkuaine, joka on tuhoutumaton, sitä on silloin 5000 vuoden historia, tällä koodin pätkällä on 15 vuoden historia. Tämä koodi on digitaalista, toinen on fyysistä, ja fyysistä asiasta voidaan tehdä jotain, että en niin kuin vähättele yhtään sitä teknologista mullistusta, minkä tämä blockchain ja Bitcoin on niin kuin tuonut kaikkien tietoisuuteen, että blockchainhän ei niin kuin ole mikään uusi asia, että blockchainista tätä on ensimmäiset tieteelliset artikkelit tehty joskus 90-luvulla, jos se nyt ihan väärässä on, ja tällaisia Bitcoinissa käytettäviä ominaisuuksia on niin kuin ajateltu jo 70-luvulla, silloin kun tietokoneet on ollut varsin alkeellisia, mutta tämä Bitcoin on tuonut tämän blockchainin niin kuin yleisölle tietoon, ja sitten siinä on niin kuin kyllähän se koodi käsittääkseni on kohtuullisen hyvä, ei välttämättä enää nykypäivää, mutta kohtuullisen hyvä, ja se on pitänyt viimeiset 15 vuotta. Eli mä en niin kuin oikeastaan nykyisin edes näe tätä vertausta niin kuin kovinkaan relevanttina just siitä johtuu, että toinen on fyysinen omaisuus ja se on alkuaine, toinen on koodin pätkä, jota pystytään muuttamaan ja sitten se 15 vuotta versus 5000 vuotta, niin aika näyttää, että miten hyvin Bitcoin tulee säilyttämään arvoa, mutta niin kuin volatiliteettiprofiililtaan esimerkiksi, eli jos mietitään, että kuinka paljon Bitcoinin hinta heiluu, niin se heiluu suunnilleen saman verran kuin jollain todella pienellä yhdysvaltalaisella osakkeella, jolla on todella vähän vaihtoa. Eli todella rajuja päiväliikkeitä saattaa olla, niin en oikein nosta sitä, että kulta, tai siis Bitcoin olisi mikään arvonsäilyttäjä, joka on tämä viimeisin argumentti, että aikaisemminhan se argumentti oli se, että se on tällaista yksityistä rahaa, ja sitten, no okei, se ei olekaan kovin yksityistä, kun sun kaikki transaktiot on siinä nähtävissä siinä lohkoketjussa, eli sun ostohistoria on niin kuin julkista, eli jos joku vaan saa tietää, että mikä walletti sulla on, niin sitten kaikki pystyy näkemään, että mihin sä oot sitä käyttänyt sitä rahaa. Eli se yksityisyysargumentti ei pidä paikkansa. Sitten tämä raha-argumentti, no joo, tässä on viimeiset 15 vuotta nyt tullut aikaan, mutta silti kun bitcoinia ei hirveän laajasti käytetä rahana tällä hetkellä, ja keskuspankit ei omista bitcoinia osana omia valuuttavarantojaan, toisin kuin kultaa omistetaan keskuspankkien tahosta todella suuria määriä osana valuuttavarantoja, niin siinä ei oikein ole niitä rahankaan piirteitä. Ja sitten tietysti just tämä digitaalinen versus fyysinen, niin aika näyttää, että miten hyvin tällainen digitaalinen omaisuusluokka, niin kuin bitcoin esimerkiksi, säilyy ja onko sillä arvoa, onko sillä käytettävyyttä, pidetäänkö sitä arvon säilyttäjänä, mutta kullalla on tosiaan se 5000 vuotta niin kuin etumatkaa tässä yhtälössä, niin aika näyttää, että mitä bitcoinista tulee, mutta tällä hetkellä en kyllä sanoisi sitä digitaaliseksi kullaksi. Siinä sinänsä niin kuin ei ole niin kuin argumenttina tai niin kuin väitteenäkään oikeastaan mun mielestä mitään järkeä, että digitaalista kultaa, eli digitaalista fyysistä omaisuutta, niin digitaalinen ja fyysinen on eri asioita, niin en näe oikein järkeväksi tätä vertausta, mutta aika näyttää.
No siinä on ainakin se etu, että jos on tämmöinen kriisitilanne niin kuin Ukrainasta jossain muualla ja sun pitää nopeasti lähteä pois pakoon, tai vaikka Syyriasta jostain, että sun pitää kävellä vaikka satoja kilometrejä, niin se on ehkä turvallisempaa ainakin kantaa niitä bitcoinin salauksia kuin sitten, tai lompakon avaimia versus sitten fyysistä kultaa mukana.
Joo, ehdottomasti en väitä, että bitcoinilla ei olisi mitään hyviä ominaisuuksia, niin etenkin että pystytään niin kuin helposti sitten, kunhan sulla on internettiin pääsy, niin missä tahansa päin maailmaa pystyt sitten bitcoinilla tekemään transaktioita, niin se on ehdottomasti iso ja hyvä mullistava asia, mutta kulla tosiaan se on fyysistä omaisuutta, niin siihen liittyy myös sen fyysisen omaisuuden kantama sitten taakka, että sitä pitää sitten fyysisesti siirtyä paikasta toiseen, jos haluaa. Toki sitten kullan päällä on tällaisia maksuverkkoja olemassa myös, eli on myös blockchaineja tai tämmöisiä kryptoprojekteja, joissa sitten kultaa käytetään takaamaan tätä blockchainin tai tämän krypton arvoa, eli pystyisi niin kuin digitaalisesti myös tekemään kullalla transaktiota blockchainin päällä, eli kunhan on vaan verkkoon yhteys, niin sitten pystyt tekemään näitä transaktioita, mutta bitcoin tosiaan, niin kuin, no se ei ole linkattuna kultaan, mutta en sano, että tosiaan siinä ei olisi mitään hyviä puolia.
Nyt kun puhutaan bitcoinista, niin mä haluaisin kuulla sun mielipiteen tästä, että bitcoiniahan yleensä kritisoidaan tästä energiankulutuksesta, mutta eikö kullan louhinta ja kullan etsiminenkin kuluta tosi paljon energiaa?
Kyllä, eli kullan louhinta kuluttaa energiaa, mutta sitten taas jos mietitään niin kun sitä kullan energian jälkeä, niin kultaa tai tällaista niin kuin hiilijalanjälkeä tai jotain tällaista tutkitaan kullassa, niin kultaa tosiaan, kun se kaivetaan kerran, niin sitten se on ikuisesti kierrossa. Eli se kilo kultaa, mikä on 5000 vuotta sitten kaivettu ja sitten sitä on muotoa saatettu muokata ja se on aika energiatehokasta, koska kullalla on matala sulamispiste ja johtaa hyvin lämpöä, niin kultaa on helppo muokata matalalla energialla. Mutta sitten kyllä se kaivostoiminta aiheuttaa päästöjä ja se ei ole niin kuin oikeastaan missä tahansa asiassa, missä tehdään työtä, niin siihen se perustuu myös tämä bitcoinin energiankulutus, että siinä tehdään työtä, siinä lasketaan laskutoimituksia. No nyt nykyisin kryptoissa on jotain muutakin tapoja validoida sitä ketjua, mutta bitcoin on valinnut, että siellä kehittäjät on valinnut, että tämä on niin kuin hyvä tapa validoida tätä ketjua, että lasketaan vaikeita laskutoimituksia ja sitten se kuluttaa aika paljon energiaa tai hyvin paljon energiaa. Että en nyt tiedä, mitkä viimeisimmät luvut bitcoinissa on, mutta ainakin jossain vaiheessa 2017, kun tutkin asiaa, niin Bitcoin kulutti huomattavasti enemmän energiaa kuin mitä kullankaivostoiminta yhteensä. Ja sitten tietysti mitä siitä saadaan, niin toista saadaan ikuisesti kestävä asia, fyysinen asia tähän maailmaan tuotua kiertoon. Ja toisella sitten saadaan validoitua se yksi transaktio. Ja sitten seuraava transaktio tarvitaan jo sitten samantyyppinen laskentatoimitus. Niin on tietysti näitä Lightning Networkia ja muita, jotka sitten vähentää sitä Bitcoinin yleistä niin kuinka paljon se kuluttaa sitten sähköä, mutta kullan kaivostoiminta tuottaa päästöjä. Se on ihan selvä asia, niin kuin kaikki muukin tuottava toiminta tuottaa päästöjä. Että vaikka käytettiin jotain Netflixiä, niin silläkin on oma hiilijalanjälkensä, niin on myös kullan kaivostoiminnalla. Bitcoinilla se on kohtuullisen raskasta tehdä niitä transaktioita kullassa, jos saanat sen kolikon kädestä käteen, niin siinä ei ihan hirveästi tule päästöjä muuta kuin mitä te hengittelette sitten mahdollisesti, mutta ja kullan päälle voidaan tosiaan tällaisia digitaalisia maksuverkkoja rakentaa, jotka on tehokkaampia kuin Bitcoinin. Et Bitcoin on tosi, tosi raskas, mutta se on myös se niin kuin turva-aspekti siinä, että niin kuin ne transaktiot sitten tulee oikeasti validoitua ja niitä ei voi muokkaa sitten jälkikäteen ainakaan kovin helposti Bitcoinissa. Ne on asioita, jotka aiheuttaa Bitcoinissa päästöjä, ja kullassa ne päästöt tulee pääasiassa sitä kaivostoiminnasta, että tulisi tästä kierrätyksellä vaan kullan määrää. Sitten jos mietitään, että niin kuin kullan hinta laskisi tästä tosi radikaalisti, että jos kullan hinta nyt vaikka puolittuisi, niin maailmassa ei ole juuri yhtään kaivosta, joka pystyisi tuottamaan sillä kulurakenteella ja sillä tuottorakenteella kultaa. Eli sitten kierrätyksellä vaan kullan määrä ei lisääntyisi. No se aiheuttaa sellaista tietysti vähän niukkuutta, että jos kierrätyksellä vielä ihmisten määrä, eli maapallolla vielä ihmisten määrä lisääntyy, niin sitten sieltä tulee jonkunnäköistä kysyntää sitten kaikille, mukaan lukien kullalle, niin sitten tässä on myös tämmöinen itseään balansoiva tekijä, ja varmasti tämä vaikuttaa myös Bitcoinissa, että jos Bitcoinin hinta nyt romahtaisi 10 siitä, mitä se nyt on, niin sitten kaivostoiminta ei olisi välttämättä kovin kannattavaa enää kaikkialla. Eli se on niin kuin tällainen kysynnän ja tarjonnan dynamiikka, joka tuottaa sitten päästöjä molemmissa kullassa, että Bitcoinissa. Se, että mitä sillä saadaan, niin se on sitten eri käsi.
Okei, mutta Bitcoinin louhinta ja kullan louhinta, niin niiden energiankulutukset ei ainakaan sun ymmärryksen mukaan ole verrattavissa.
Vaikea sanoa, tosiaan varmasti joskus 2014-2013, niin Bitcoinin louhinta, se on ollut todella pientä ja tuottanut todella pieniä määriä päästöjä, mutta nyt sitten 2017 jälkeen niin kysyntä louhinnalle on noussut huomattavasti. Ja se on ollut ainakin jossain vaiheessa Bitcoinin louhinta, en tiedä mikä se tällä hetkellä on. En seuraa niin tarkkaan, että miten paljon Bitcoinin louhintaa käyttää energiaa, mutta ainakin jossain vaiheessa vielä 5 vuoden sisällä se on ollut enemmän kuin mitä kullan louhintaa käytetään, mikä on aika mielenkiintoinen saavutus sinänsä.
No jos puhutaan sitten sijoittamisesta, niin onko kulta sijoitus?
Joo, no tätä kysytään aika usein ja tätä pohditaan aika usein eri podcasteissa ja oikeastaan se riippuu siitä, että miten sijoitus määritellään. Eli kultaa voidaan mieltää joko sijoituksena, se voidaan mieltää rahaksi, ja se voidaan mieltää myös vaikka vakuutukseksi. Eli jos sulla on kultaa ja tulee joku valuuttakriisi, niin sitten sulla on vakuutus sitä valuuttakriisiä vastaan, että sulla on edelleen ostovoimaa siinä vaiheessa, kun kaikkien asioiden hinnat heiluu radikaalisti, ja sillä valuutalla, niin kuin eurolla tai dollarilla, ei välttämättä hirveästi ostovoimaa. Niin joku voisi mieltää sen vakuutukseksi, tämä on ehkä se, miten mä myös itse mielen kullan. Eli se ei ole mulle ainakaan itsellisen sijoitus, se ei ole mikään itselleen spekulatiivinen sijoitus, että jos sulla on 5000 vuoden historia, niin sitten aika harva asia sitten on vähemmän spekulatiivinen kuin 5000 vuotta historiaa. Mutta sitten niin kun, sijoituksen pitäisi lähtökohtaisesti tuottaa jotain. Ja kultahan ei tuota yhtään mitään, eli kulta vaan on. Jos sulla on kilo kultaa tai 1 gramma kultaa, niin se on 1 gramma. Kultaa tänä huomenna ja 5000 vuoden kuluttua. Et se ei niin oikeastaan se ei tee yhtään mitään. Ja sen seurauksena sille ei myöskään ole vastapuoliriskiä. Eli jos mietitään osakkeita, niin osakkeessa, jos ostat osakkeen, sä luotat siihen, että okei, tämä yhtiö tietää, mitä tekee, sillä on oma markkinapaikkansa, se tuottaa voittoa, maksaa ehkä sulle osinkoa, tai sitten se kurssi nousee suhteessa sitten paremmin kuin mitä käteinen. Eli sä haluat jonkunnäköistä positiivista tuottoa siitä sun sijoituksesta tai jotain kassavirtaa, niin kullassahan ei tällaisia ominaisuuksia oikein ole. No sen seurauksena kullassa tosiaan on myöskään tällaista samantyyppistä vastapuoliriskiä. Eli vastapuoliriski osakkeessa tarkoittaa sitä, että se yhtiö menee konkurssiin. No okei, sitten se menetetään sijoituksen. Niin kultaan se ei voi mennä konkurssiin. Sama asia velkakirjoissa, eli velkakirjat on myös sijoituksia ja kantaa vastapuoliriskiä siitä, että se, joka ottaa sen lainan sulta, maksaa sen lainan sitten takaisin. Ja jos ei sen maksa, niin sitten menetät sen sijoituksen. Asunnoissa vähän sama asia, että siinä löytyy vastapuoliriskiä, jos sä sijoitat asuntoon ja sitten sun vuokralainen ei maksakaan, tai sitten se tuhoaa sun kämpän, tai sitten tulee jonkunnäköinen tulva, tai sitten kaiken näköistä pystyy tapahtumaan, jos sä sijoitat asuntoihin tai yhtiöihin tai velkakirjoihin. Mutta kullassa oikeastaan ei ole tällaista vastapuoliriskiä, niin en itse sanoisi, että kulta on sijoitus. Toki jos kullalla voi tehdä spekulatiivisia sijoituksia, että jos ajattelee, että no niin, ensi viikolla kullan hinta on korkeammalla kuin nyt, ostan sitä sen takia, että uskon, että ensi viikolla kullan hinta on korkeammalla kuin nyt, niin se on spekulatiivinen sijoitus. Se voi perustua johonkin todella hyvin sun sisäiseen tietoon, että okei, kultamarkkina toimii tällä tavalla, ja ehkä sulla on tietoa, että joku valtio tekee jonkun päätöksen niin sisäpiiritietoa, ja sitten sä perustat sun sijoituspäätöksen siihen, niin sitten voidaan tietysti keskustella, että miten spekulatiivinen se on, jos sulla on vankkaa tietoa tästä, mutta kultamarkkina on tosiaan niin laaja, että aika harvalla on mitään sisäpiiritietoa kullasta. Ehkä jos joku keskuspankki ilmoittaisi, että siirrytään kultakantaan, niin sitten keskuspankissa voisi olla sisäpiiriläisiä, jotka sitten saattaisi vaikuttaa siihen kullan hintaan, että saattaisi tulla lyhytaikainen piikki. Mutta mä en itse tosiaan näe kultaa sijoituksena, mä mielisin enemmän vakuutukseksi näitä valuuttakriisejä vastaan. Ja jos mietitään sitten niin kuin kullan sijoitustuottoa, että jos joku nyt olisi sijoittanut kultaan 20 vuoden aikajänteellä tai 50 vuoden aikajänteellä tai mitä ikinä onkaan, niin siitä hetkestä, kun euro luotiin, eli 2000-luvun vaihteesta suurin piirtein, kun euroja on ollut kierrossa, niin kulta on noussut noin 9% keskimäärin vuodessa suhteessa euroon. Eli jos tätä tarkastellaan toisinpäin, niin kulta tosiaan, niin kun, jos sitä käännetään niin, että euro ei olekaan se mittari, vaan kulta on se mittari, niin euron arvosuhteessa kultaan on laskenut noin 10% vuositasolla. No, sitten sitä voidaan tällainen yhtälö tehdä, että jos sun sijoitus osakkeeseen esimerkiksi on tuottanut vähemmän kuin 9% keskimäärin vuodessa, niin sitten sulla olisi kannattanut olla kultaa, koska kulta ei tosiaan kanna niitä vastapuoliriskejä, eli sä et ole kantanut sitä riskiä siitä, että okei, Nokialle meneekin vähän huonosti, että Apple tulee ja voittaa tämän kilpailun, tai sitten sillä on jotain alueellista riskiä, jotain ukrainalaisia sijoituksia, ja sitten sulla on jotain ukrainalaisia yhtiöiden osakkeita, sitten tulee tämä sota, niin niiden arvo menee nollaan käytännössä sen takia, että jotain alueellista riskiä kannat sitten osakkeissa. Niin jos mietitään niin, että kulta olisi se asia, missä pitäisi mitata niin kuin asioiden hintaa, eikä mitattaisi sitä siinä eurossa, joka on ollut 20 vuotta olemassa, kun kulta on ollut 5000 vuotta olemassa. Niin jos on sijoitus ei ole tuottanut yli 9% keskimäärin vuodessa, niin sitten sun olisi kannattanut vaan pitää sitä kultaa, jolla on kansainväliset markkinat, äärimmäisen syvä likviditeetti, kulla käydään kauppaa suhteessa dollariin ja euroon yhteensä yli 100 miljardilla eurolla päivässä, joka on enemmän kuin Helsingin pörssin vuosivaihto keskimäärin. Eli Helsingin pörssi vaihtaa vuodessa yhtä paljon kuin kulta vaihtaa päivässä. Niin kullalla on syvä likviditeetti, sillä on oikeasti kansainväliset markkinat, sillä on arvoa jokaisessa maassa, mihin sä ikinä meet. Ja käytännössä sitten kulta on siinä mielessä aika vakaa, hyvä asia, missä mitata asioiden ostovoimaa. Että euroilla esimerkiksi ei ole Australiassa välttämättä hirveästi ostovoimaa, tai jos meet jonnekin Vietnamin viidekkoon ja sitten paikalliset haluaisivat, että käydään nyt ehkä paikallisessa valuutassa kauppaa, niin euroilla ei välttämättä ole ostovoimaa, mutta kullalla olisi oikeastaan kaikkialla maailmassa, mihin meet, niin ostovoimaa. Ja se tosiaan tekee kullasta vähän mielenkiintoisen omaisuusluokan. Se on omaisuusluokka siinä, missä muutkin. Mä sanoisin, että kulta on enemmän vakuutus kuin sijoitus, ja kultaa voidaan tosiaan käyttää myös vaihdannan välineenä, vaikka sitä nykypäivänä tehdään kohtuullisen vähän. Esimerkkinä noiden Vietnamissa asuntokaupasta aika iso osa käydään kullassa, mutta aika vähän on tällaisia niin kuin käytännön niin kuin käyttökohteita tällä hetkellä, missä kultaa voitaisiin käyttää rahana. Mutta jotkut sanoivat, että kulta on rahaa. Mä ehkä mielisin sitä kautta, että keskuspankeilla kun on isoja määriä kultaa ja ne pitää sitä valuutta varannoissaan, niin kulta on valuuttaa, kulta on rahaa isoille valtioille. Se ei ole yksityishenkilölle välttämättä rahaa, mutta yksityishenkilölle se on enemmän mun mielestä vakuutus kuin sijoitus.
Jos mietitään kultaa arvon säilyttäjänä, jos mä olisin pistänyt rahani kultaan versus vaikka SP500-indeksiin viimeisen 100 vuoden aikana, niin osaatko sanoa, kumpi on paremmin säilyttänyt arvonsa? Kiitos, kun kuuntelit Raha-asiaa podia. Ensi viikolla jatketaan Samin kanssa kullasta ja siihen sijoittamisesta. Muistathan hei käydä arvostelemassa ja tilaamassa tämän podin sieltä, mistä sä ikinä tätä kuunteletkaan. Se auttaa todella paljon algoritmeja jakamaan tätä pikkupodia uusille raha-asioista kiinnostuneille ihmisille. Kiitos ja kuullaan taas ensi viikolla.